Já, faðir minn sagði mér þessa sögu þegar ég var ungur og ég man hann tímiður ekki nógu vel, en hún Einar nokkurn Magnússon sem að mun hafa búið eitthvað stær í Kollafirðinum í Strandasýslu. Þá var ákveðlega mikið sóknorður gjöfur til hákallaveiða á vetrum og hann á formaður þar á skipi. Ég veit nú ekki vel hvort það hefði verið fyrir sjálfan sig eða aðra. Mér þykir nú trúlegt að hann hefði ekki sjálfur af skipið, heldur hann verið formaður fyrir annan. Þessi Einar Magnússon þótti dálítið brellinn og brögðóttur jafnvel. Þá var siður að fara heim páskana ef að veður leiði og Einar ætlaði heim að þessu sinni. En þá voru fleiri sem að vildu komast og í skipi hjá honum án þess að fara sínum eigin skipum. En það vildi hann ekki. Hann vildi bara fara með sína skipsöfn og enga fleiri þegar getur sjálfið séð sér fyrir fari. Hann þarf ekki að vera að flytja hann með sig og sína skipsöfn. En til þess nú að fyrirbyggja þetta mun hafa verið eins og var á gjögri að þá voru stundu tvær skipsöfni í sömu búð. Og þetta hafa sennilega verið menn úr hinni skipsöfninni sem að vildu fá að fara með honum. En eina nóttina þá vakna menn í búðinu við það að hann lætur gífurlega illa í svefni. Brýstum og hæl og hnakka og það farið og hann vakinn og það gengur ekki vel. En þegar hann loksins vaknar að þá sest hann upp og blæs ákallega og segir, já, eftir þetta fallegt. Ég held bara að ég hætti við. Og hann spurður hvað hann hefði dreymt svona voðalegt. Já, hann segir að það hefði nú ekki verið fallegt sem sé hefði dreymt. Hann hefði verið kominn með allar skipsöfnina út á sjó í þessu indælu jómfrú leiði, innflóan. Þá hafði allt í hennu dregið og kolsvart á bakka úr hafinu og sjórinn sortnað. Og síðan sér hann einhvern sorta fyrir stafni og hann sér hann kemst ekki framhjá þessu og þá fer hann að gá betur að og þá sér hann að þetta er anskotinn sjálfur sem siglir þar á Hlemmi og er með króka í höndunum og hann krækir í eitt manninn úr skipinu hjá mér, sér hann, og ég gat ekki komast framhjá þessu. Og mér dætti í huga þannig mynd að krækja því alla, en þegar þið vöktu mig þá var hann búin að krækja því þrjá. En þessi draumur var til þess að þeir sem að með honum vildu fá fara þeir hættu allir við. Auðvitað var þessi draumur tók helvítið slígi, en með þessu móti slapp hann við það að flytja nokkuð nefnir sig úr sína eigin skipsöfn.